Oasa. Odsjaj dana.
Moje želje nisu ispunjene zato što Bog mene voli više nego nekog drugog, niti zato što sam knjeginja na zrnu graška, niti me život nešto mazio i pazio, ali velika vera, upornost i načini koje sam prihvatila kao prave, a to su disciplina, oprost, volja i ostale stvari, pre svega empatija i velika, velika ljubav koja nikada ne može biti ničim omeđena, nego uvek može da raste, to je ono što će vas sigurno dovesti do ispunjenja svih želja.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj želimo da upoznamo čovjeka i da u njemu prepoznamo dobrotu. Večeras nam je sagovornica žena čiji je put samootkrivanja bio dug. Rodila se u Beogradu aprila mjeseca 1966. godine. Po završetku srednje škole njen rodni grad činio joj se pretjesnim, pa je krenula na put. Najprije u Ameriku, u New York, gdje se nekoliko godina uspješno bavila manekenstvom, ali i radila kao menadžer u jednoj kompaniji. Po povratku u Beograd započinje svoju muzičku karijeru u grupi Aska, a potom nastupa sa grupom Bega Sound. 1992. kao članica dueta Diva živi i nastupa na Kipru. 3 godine kasnije ponovo je u Beogradu. Diplomira na pravnom fakultetu, ali se muzikom i dalje bavi i nastupa u poznatim beogradskim klubovima. Iskustva stečena u inostranstvu pomogla su joj da postane sekretar Fakulteta za menadžment malih i srednjih preduzeća. Bila je i pravni savjetnik ekonomskog sektora Ministarstva za dijasporu. Pokretač je i voditelj susreta Pomeri srca, razgovori o ljubavi. Redovna je kolumnistica u magazinu Ona. Objavila je 4 romana, svaki u više izdanja. 2011. godine dobila je priznanje Radiotelevizije Srbije za najprodavaniji roman. Uspjeh njenih romana kod čitalačke publike može se tumačiti i time što piše iskreno i opušteno. Ona kaže, svima nam se u životu događa isto, samo na različite načine. A čovjeku je najteže da prizna svoju ranjivost. Međutim, život je lijep ako shvatimo da je njegova lepota upravo u tome što se stalno krećete između prijatnih i neprijatnih iskustava i uvek sa svešću da ste vi kreator i jednih i drugih. Ona je književnica Ivana Kuzmanović. Sa našom gošćom razgovara novinarka Marica Lalović.
Ivana, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobroveče, bolje vas našla i svako dobro.
Iz ove najave o vama nekako ono prvo što proizilazi, a to je da vas nije držalo mjesto. Mnogo ste putovali, mnoge godine proveli ste po raznim gradovima, ali ipak nekako ne odričete se Beograda i sa posebnim osjećanjima govorite za Beograd i vezani ste za Beograd.
Mjesto me nije držalo jer je dugo trajao moj put samootkrivanja. Naravno, on verovatno nije još uvek završen, jer kažu da zapravo čovjek kad završi sa svojim putem traženja i kad postigne ono što je hteo, kažu da više tad nema šta da radi na ovoj planeti. Ja mislim da imam još mnogo toga da radim i puna sam planova, želja i tako dalje. Međutim, razlog mojih putovanja, koliko god je bio negde avanturistički duh, toliko je bio i bežanje. Znate kako kažu da se lopov uvek vraća na mesto zločina, a da ujedno i sa njega beži. Ja sam uvijek imala osjećaj da mi taj Beograd nešto ne pruža mogućnost da se razvijem, pa sam se nadala da će mi to pružiti neki drugi grad. E onda kad to nisu pružili ni drugi gradovi, da pronađem ono za čim tragam, ono da se osjetim zadovoljno, da se osjetim ko riba u svojoj koži, onako kako treba, odnosno ko riba u vodi, pardon, onda sam shvatila da zapravo nije problem do grada, nego da moram da to traganje nastavim u sebi i da ne vredi nekim drugim stvarima animirati svoju dušu. Duša može da se hrani jedino onim čime ona hoće. Svako ima svoj način, svako ima svoju vrstu hrane koju daje svojoj duši. I eto, tako da sam se od 95. sa Kipra vratila u Beograd. Od tad sam tu i postigla sam jedno stanje za koje mislim da sada mogu da budem bilo gde. Zato što sam sada pronašla to što je duša tražila.
Traganje vas je odvelo kao mladu djevojku u Njujork. Šta je to što ste očekivali da ćete tamo dobiti?
Evo, upravo ovo što čime sam i započela. Meni je tih godina, to je 85. šesta godina, meni je tada Beograd izgledao tesan. Imala sam 17 godina, nepunih 18. I sve što sam naumila polazilo mi je za rukom. Znači, završila sam 2 godine za godinu u srednjoj školi, upisala pravni fakultet, bavila se manekenstvom, radila kao novinar u jutarnjem programu Radio Beograda. Sve je nekako bilo lako, ništa me nije ispunjavalo i odjedno sam shvatila da ja nemam dovoljno izazova ovde i shvatila da najviše izazova pruža upravo taj New York i znala za rečenicu, čuvenu rečenicu Franka Sinatra koja kaže "Who can make it there can make it anywhere." I onda je sticao okolnosti hteo da se pravi o toj neki letnji program za razmenu studenata. Ja sam otišla tamo, međutim nas nisu rasporedili po New Yorku, nego po državi New York, tako da sam ja pripala nekom vegetarijanskom restoranu 3 sata udaljeno od New Yorka. Odakle sam ja svojevoljno otišla 15 dana nakon toga. I to je onda jedna filmska priča jer sam se obrela potpuno sama s $300 u džepu, bez ikakve ideje šta ću da radim, sa školskim znanjem engleskog jezika i tu zaista počinje moja priča. Pitajte me za očekivanja, kakva, ja ne mogu da se zaista tačno i setim kakve očekivanja moglo da ima biće od 18 godina, verovatno sam nekim osjećajem moći, snage i tako dalje, ali šta god da sam očekivala, znam da mi je New York dao ono što je nenadoknadivo potpuno. To je jedan zaseban fakultet, to je jedna životna škola koja, kada se sad setim, ne znam da li bih sada imala snage da je prođem i hrabrosti. Mislim da je potrebno biti tako mlad i neobuzdan, možda malo lud da se čovek u to upusti. I sve ono što sam tamo doživjela, svo to sazrevanje, sav taj osjećaj nezavisnosti i u krajnjoj liniji upućenosti na sebe, tad sam prvi put osjetila tamo. Znači, znate da nema mama, tata, nema ko da vam pošalje novac, nema ko da vas pošalje u krevet i da vam kaže nemoj to i to da uradiš, a gledam današnji 18-godišnjaci su vrlo još uvek mamina i tatina deca na svaki način. Tako da, hvala roditeljima što su me pustili da se odvojim tako rano i da se otrgnem i da tako rano počnem da sazrevam.
Tamo ste se okušali i kao manekenka, radili ste razne poslove, radili ste i kao menadžer u brojnim firmama. Različita iskustva ste sabrali koja su vam kasnije u vašem životu mnogo valjala, ali po povratku u Beograd vi se nalazite u muzici.
Sve stice okolnosti, znate kako kažu, ljudi često naume da hoće nešto da rade i onda nekako tvrdoglavo voze to što su odlučili. Ili tvrdoglavo, ili pak iz straha po inerciji. Tako se događa da mnogi ljudi, ne znam, upišu fakultet i pronađu posao, ako imaju sreću, naravno, da pronađu posao, i ostanu u nečemu što zapravo ne vole. Ja sam puštala nekako da me život vodi tamo gde je potrebno da se sada novo iskušam, pa tako i u krajnjoj liniji kasnije ćemo verovatno pričati, tako je došlo i do pisanja. Ali što se tih godina tiče, da, u Njujorku sam radila sve to što ste nabrojali, ništa to nije bilo spektakularno, jer da bi nešto se spektakularno desilo na polju manekenstva u Njujorku, to je trebalo imati i neka veća sredstva materijalna i dobar portfolio i tako dalje. Ja sam poticala iz jedne obične radničke porodice, nisam ja nikad namakla taj novac da bi mogla da se uopšte približim tim krugovima, ali sam radila onoliko koliko je moglo se radi, kao male revije, kao, ne znam, promocije u robnim kućama, kao sajmovi. Najčešće sam radila sajmove krzna. Tako da su to, kad kažem karijera, nije to bila karijera, to su bili mali korac, onako još uvek puni energije i volje, Ali pošto u Njujorku morate da preživite, onda sam ja puno radila tamo, radila kao kelnerica, pa onda radila posle u firmi. Uvek vam je bilo slađe da radite neki posao gde odmah dobijate keš, tako da ljudi koji su mogli da se zaposle u ozbiljnijim firmama, kao što sam se ja kasnije zaposlila, ipak mi je na kraju nedostajalo to što nemam taj keš koji ste dnevno mogli kao, a vama su dnevni troškovi, stanovi su od uvek tamo bili skupi, živela sam na Manhattanu i tako dalje. Međutim, dobro, to je sve posle onako leglo, posle sam se bavila jogom i bila instruktor joge i tako dalje, posle kad sam se snašla sama sa sobom, onda sam se opet snašla i sa poslovima. Ali ta iskustva, upravo ste, koriste se zauvek. I zato je moja velika, mislim, važna poruka ljudima kroz knjige koje pišem, da ne beže od iskustva. Bez obzira da li je to iskustvo prijatno ili neprijatno, jer mi ne možemo da kažemo, je sada želimo samo prijatno iskustvo. Ne postoji u krajnjoj liniji iskustvo koje, u kom se vi osjećate samo prijatno. Ne postoji nijedna stvar koju ste uradili, a da niste imali nijednu prepreku da preskočite ili da niste osjećali strah i tako dalje. Mislim da smo na ovom svetu zbog iskustva i da je to jedino što je naše lično vlasništvo i da se razlikujemo po tom iskustvu i da nas to iskustvo jedino čini bogatima i u duhovnom i u intelektualnom i u obrazovnom i u emotivnom smislu i u svakom smislu. I samim tim što jedno dete bilo na tom Manhattanu sa svojih 18 godina i prolazilo sve to što je prolazilo i moralo da trpi, što je moralo da trpi 14 sati rada, duple smene i tako dalje da bih mogla da se hranim. To su velika iskustva koja sam kasnije mogla da upotrebim na svim, zato i kažem da je velika škola, čime god da sam se bavila kasnije, koristila sam stvari naučene u Njujorku, između ostalog, evo jednu ću da podelim sa slušalcima, a to je nikada nemoj da poveruš da nešto ne umeš da uradiš. Kad god sam popunjavala one upitnike za posao, razmišljala sam ovako. Ako nije neki laboratorijski posao i nije medicina, ja ću da napišem da znam da radim i da imam iskustva, a naučit ću u hodu. I odjednom sam shvatila da ja sve mogu da naučim u hodu i da je najvažnije da ja verujem da ću ja to naučiti. I naučila da nijednom poslu ne okrećem leđa. Baš nijednom.
Zanimljivo je, pitala sam vezano za muziku, ali zanimljivo je, na primjer, evo i to da kažemo slušalcima, jedan od uslova za ulazak u grupu Aske bila je i promjena vašeg, ajde uslovno da kažem, fizičkog izgleda. Morali ste da obojite kosu. I to govori o tome koliko se ne libite bilo čega ukoliko mislite da nešto možete, želite i hoćete.
Da, pa ne znam, znate da bi to bilo danas tako, to kao što sam malo čas rekla, to je mladost, ludost i to su eksperimenti koje svi mladi ljudi čine. Ja ne znam koliko je to u naše vreme bilo manje ili više nego sada. Pokušat ću samo prethodno da vam odgovorim vezano za muziku. To je bio prst sudbine takođe, jer sam ja slučajno došavši iz Njujorka se zatekla u jednoj diskoteci gde sam srela Snežanu Mišković Viktoriju, koja me pak znala sa turneja, koja je upravo bila ostala bez Suzane Perović, jer je Suzana Perović tada odlučila da se posveti samostalnom albumu, odnosno da peva narodnu muziku. I kako je videla da imam, ne znam, ritma, pokret, ovo, ono, i da sam tako, eto, nekako neke spoljašnjosti koja je mogla da bude iskorišćena u Askama, ona me pitala prvu rečenicu, ne da li znam da pevam, nego jel bi se ti farbala u crveno? Ja sam rekla da bih i od prilike to je bio dogovor. Međutim, nije to bio kraj priče. Sutradan sam trebala da dođem na audiciju gde je bilo dosta devojaka i gde devojka s kojom sam kasnije dugo godina nastupala, Aleksandra Vuković Dada, nije bila za mene, nije svoj glas dala meni, ona je pokazivala korake u igri i tako dalje. Međutim, to mi je uvek anegdota koju ispričam, da je Milko Đurovski presudio njegov glas, on je rekao: ovo malo uzmite, nećete se pokajati, i eto tako ja dospeh u Aske.
15 godina ste se zadržali u muzici. Kako je tada bilo baviti se muzikom i kako je bilo u stvari teško ostati na sceni toliko dugo u to vrijeme?
Sve je bilo drugačije. Sad kad gledam iz ovog ugla, meni nije uopšte bilo čudno kad me je Dado Topić pozvao da idem na turneju sa njim po Nemačkoj. Jer nekako sve te stvari su se događale, nekako bili smo, da li je bilo manje zvezda, ja ne znam, ili smo se više mogli s njima nekako doći u kontakt, ili su se one manje držale po strani, ne znam. Znam da sam se poznavala s Oliverom Mandićem, sa Goranom Miloševićem i tako dalje, sve su to, možda zato što sam pevala u Askama, možda zato što je inače neki taj odnos među ljudima bio drugačije, izlazili smo na ista mesta i onda vi odete u dugu ili u neki klub i sretnete nekog i najnormalnije pričate s tim nekim. Bilo je, koliko je bilo teško držati se na sceni, znamo da tada nije postojala turbo folk muzika, znači postojala je narodna i postojala je pop i Aske su svoj neki rating uspele da izbore i one su se dobro kotirale dok su tu postojale, odnosno dok Viktorija nije otišla u solo karijeru. Onda smo ostale Dada i ja same kao duet i fakat je da mi nikada više nismo napravile nekakvo ime jer nikad nismo snimile album. Album nije bilo lako snimiti, kao što to mislim da nije ni danas, s tim što tad nije bilo lako snimiti iz drugačijih razloga. Sad je u pitanju isključivo finansijski, tad mislim da postoje jedan, pa ne znam, možda malo kritičniji odnos prema tome kako ste stigli u muziku i šta imate da ponudite. Interesantno za nas dve, niko nije nešto imao sluha, iako smo mi bile domaća Cuker Moreno. Kad su se te dve Španjolke pojavile na Euroviziji, ceo svet je poludeo za njima. Kad smo nas dve izvodile isto to, nikada nismo pronašli sponzor ili neko ko bi... Ali moram da priznam, postojala je jedna druga stvar. Nas dve nismo ni urile za tim na način na koji se to tada radilo. Znate, tada si morao da se, ne znam, krećeš po Šumatovcu, da se udvaraš Žiki Peri Lazi, da nekako budeš prisutan, a mi smo više volele i bile srećne time što imamo puno tezgi, što smo puno radile. Jugoslavija je tad bila cela i mi smo zaista pevale svuda od Vardara pa do Triglava. Mislim, smo u 365 dana imale 280 nastupa. Odlično plaćenih, odlično ispraćenih, bile smo predgrupa Bajagi u to vreme, Čola je dolazio da nas sluša u Dubrovniku kad smo u hotelu Belvedere nastupale, između nastupa Big Benda Stjepka Guta. Znate, to su sve neke stvari i kažem, i pored toga što smo imale individualne uspehe i sjajne nastupe, nismo snimile ploču. Tako da ja zapravo nisam ni tu napravila karijeru. Znate, u muzici ja samim tim što nemam ploču iza sebe i nemam CD iza sebe, to se ne može nazvati karijerom. Onda kad je došao rat, kad se raspala zemlja, kad sam se vratila s Kipra, gde smo radile na Kipru skoro 4 godine, opet vrlo uspešno, opet vrlo traženo, opet vrlo dobro plaćeno, onda smo se vratile u Beograd i ja sam nastavila klubsku svirku sa bendom, zvali smo se Ivana i prijatelji, svirali smo u svim vodećim klubovima u Beogradu, zaista bili opet posećeni u Kepasi, zatim u Osinema i svim ostalim, Dušku Radoviću i svim ostalim mestima gde se slušala dobra muzika.
I onda odjednom preokret. Nema vas u muzici, odlučujete da završite fakultet koji ste davno započeli i počinjete posao, ajde neću da kažem kancelarijskih činovnika, ali imate posao i u Ministarstvu za dijasporu i pokušavate, radite ono što ste diplomirali, a to je pravo.
To kad kažete tako, meni zvuči kao jedan sistematski plan, sad ću da prestanem ovo, sad ću da počnem ovo. Kod mene nikad ništa nije išlo planski. I možda je to jedan od razloga zašto sam već dva puta izjavila da tu nije došlo do karijere. Ja nisam imala stvarni cilj i nisam imala disciplinu koja je očigledno potrebna za to nešto, odnosno za stizanje do cilja. Sad mi je to jasno kako to funkcioniše i šta je bilo do mene. E sada, muzikom sam se ja bavila uveliko i nakon što sam se vratila na fakultet. Na fakultet sam se vratila posle revolucije. Znači, posle 5. oktobra, sledeće jutro, sam imala potrebu da izađem da čistim. Sutradan sam ustala, željna da vidim šta ćemo sad to odmah da menjamo. Hoćemo menjamo pristup jedni drugima, hoćemo čistimo grad, hoćemo menjamo muziku koju slušamo. Sva sam puna entuzijazma bila. Nije se ništa od toga desilo, nije mi izašao niko da čisti ulice. E, tih dana sam ja sebi rekla, ok, Ivana, ne možeš više da se vadiš na sistem, nije ti više kriv ni Sloba, ni Pera, ni ti bilo ko što nema, što je zemlja takva i takva. Evo, sad su promene, sad će biti drugačija situacija. Šta ti nisi završila? Nisi završila fakultet, sedi i završi fakultet. I ja tog trenutka sedam i tamo gde sam stala, stala sam na nekoj polovini druge godine. Ja sam to, verujte, jedan za drugim, sa čak vrlo visokim prosekom, jer sam znala da nemam toleranciju na to da padam. Ako sam se već vratila, onda ću da sedim i da učim i da polažem. I tako je došlo toga da završim fakultet vrlo brzo. Za 2 godine sam završila, diplomirala. Još uvek sam se bavila muzikom i muzikom sam se bavila sve do 2005. godine, faktički polovina. 2005. su poslednji moji nastupi. I tek onda počinje situacija, samim tim što sam prestala pevam, nije bilo više nikakvog inkama i morala sam se posvetiti nekom poslu. Dok sam još uvijek pevala, radila sam kao sekretar fakulteta za menadžment malih i srednjih preduzeća pri Univerzitetu Evropskom. Tu sam se isto lepo snalazila, to je bilo okej. Okay. Kancelarijski posao mi nije prijao, nisam ja kancelarijski tip. Tako da vrijeme provedeno u Ministarstvu za dijasporu, sad vidite, ništa nije crno i belo, je najdivnije vrijeme jer mi je to vrijeme omogućilo da napišem Lemura. Znate, ja kažem, dugujem stvarno uvek zahvalnost državnoj upravi u kojoj, reći ću otvoreno, glasno i jasno, ne da nema posla, nego kao što ga nije bilo pre 5, 6, 7 godina, ni dan danas svi ti službenici sede i nemaju ni jedno jedino radno zaduženje. Znači, ne postoji. Nikad nisam podigla telefonsku slušalicu, nikad mi nisu rekli uradi to. Znači, nisam imala ni jedan, iako je zvučno, zvučalo je šta sam ja tamo. Ja sam tamo pravni savjetnik za ekonomske odnose sa dijasporom. Mislim, kad čujete tako, pomislite, Bog zna šta, a ja nisam imala nikakvo zaduženje godinu dana. I u tom periodu, pošto je to bio period moje velike patnje, ja sam svoje misli iznosila na papir, odnosno u kompjuter, i tako je nastao Lemur. Eto, vidite, ništa se ne dešava bez veze. Ljudi bi kukali što imaju 250 evra platu, a ja sam navikla bila da zarađujem mnogo više. Hvala Bogu na tih 250 evra, jer i to je bilo mnogo s obzirom na to koliko nimalo šta da se radi. I hvala Bogu što mi je taj period omogućio da ne moram da angažujem puno mozak i da budem koncentrisana na druge stvari, jer je moja patnja bila tolika da ne znam kako bih to izdržala. I eto, tad je nastao Lemur, koji je postao vrlo brzo zaista hit.
Lemurova ljubav je prva vaša knjiga kojom ste na velike vrata otvorili srca čitalaca, otvorili pristup čitalačkoj publici, jer je to što način na koji ste pisali ispovjedni, autobiografski, potpuno otvoren, zaista privukao veliki broj i ženskih i muških čitalaca.
Ja nisam bila opterećena ničim čime pretpostavljam da pisci ili čime sam danas kao pisac opterećena. Nisam razmišljala ni o tome kako će neko reagovati, ni da će iko to čitati, ni da će to iko štampati. Nisam imala ni jednu predrasudu vezanu za pisanje. Znate, znala sam da nisam završila književnost, da se od mene ništa ne očekuje. I onda kad nemate, znate, blaženo neznanje, kada nemate nikakva očekivanja prema sebi i prema onome što radite, vi nemate drugi izbor nego da budete opušteni i iskreni. I to onda postaje jedini motiv. A kud ćete lepši motiv za bilo šta nego opuštenost i iskrenost? Znači, nehotično se dogodilo da su to bila dva osnovna stuba mog pisanja prvog romana. Taj roman je ispovedni, on je u svim svojim elementima autobiografski. Čak poslednju stranicu sam napisala tako što se zaista dogodila, izašla sam iz kancelarije, dogodila se ta poslednja stranica i onda sam je unela upravo tako kao kraj knjige. Ništa nisam očekivala, a ono što se dogodilo sa Lemurom, evo to mi ima 7 godina, dan danas dobijam pisma čitalaca i sve su me čitateljke pitale kako to da si znala baš ono što se meni dogodilo. Iz već prvih nekoliko reakcija sam shvatila da nam se svima događa isto. Samo će izgledati drugačije. Znači, bez obzira čak da su muškarci ili žene, naravno, moja čitalačka publika je mahom ženska, jer je inače to veća čitalačka publika. Pa onda još kad je ženski pisac, pa još kad se zna da piše o ljubavi. Ali drago mi je što muškarci koji su čitali su imali iste reakcije kao i žene. Znate, niko nije rekao, a ovo je nešto za žene, ovo je nešto zaslađeno, šećerno, romantično i tako dalje. I po tim, kažem, prvim reakcijama sam shvatila, ako nastavim da pišem u kom pravcu će se kretati moje pisanje, a to je šta nam je svima zajedničko. Koja su nam to osjećanja koje definitivno delimo svi, samo su načini različiti. Ili svi imamo iste potrebe, a samo su opet naši načini da ih zadovoljimo različiti. I interesantno koliko jedni na druge gledamo ovim milionim očima, a zapravo imamo toliko istih potreba, toliko istih patnji, toliko istih lutanja, da mi je neverovatno koliko je malo razvijena empatija među nama ljudima. I na tome svesrdno radim kroz sve što radim i srećna sam što se ona svakodnevno kod mene razvije. Thank you.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa, e ela veste o luar, me arrasta e me testa. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim. I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you.
Gost naše emisije večeras je književnica Ivana Kuzmanović, autorica romana koji otkrivaju istinu o ljubavi, patnji i bolu zbog ljubavi, ali koja nam u svom štivu pokušava otvoriti prostor kako kroz sve to sazrijevati i razvijeti se u pozitivnom pravcu. Iako možemo na neki način vaše knjige svrstati, evo rekli ste, govorite, pišete o njima o ljubavi, o tome šta je to što je naš svakodnevni život, ipak nekako na specifičan način pokušavate da čitaoci kroz vaše romane otkriju smisao, suštinu nečega da bi im to pomoglo kako dalje, kako naprijed, kako bolje. A ne prosto neko određivanje neke situacije, tu smo, gdje smo, jesmo i šta dalje, kud dalje.
Da, ne prepričavam sam događaj. Važno mi je Važan mi je taj, kako bih ga nazvala, edukativni, pedagoški, taj humani moment koji se u svem, i koji svega toga treba da priziđe. Što kažete vi, tu smo uradilo, desilo se to i to, ili imamo to i to osjećanje, ili taj i taj događaj. Dobro, lepo smo ga opisali, i šta sad? Godinama mi se čini da ljudi ponavljaju iste stvari, mislim, vekovima, a da je evolucijski pomak tek nedavno započeo. Da je svest počela tek nedavno da se budi i da se tek nedavno čovek zapitao šta može da uradi. Kao, ok, ovo je ovako, a šta mogu da uradim? Ja sam shvatila da je Lemurova ljubav, odnosno događaj opisani u njoj, ta velika ljubavna patnja, srazmerno najveća s obzirom da mi se događala u 40. godini, odnosno 39. I da više stvarno su se sva moja nadanja počela da gasi. Bilo je tako na jedan brutalan način koji je teško bilo percipirati. I da je to samo bila još jedna od mojih ljubavnih patnji. To ne bi značilo ni meni, ni vama, ni čitaocu. I ja bih se verovatno vrtala u onom grotlu u kom sam bila i svih godina pre toga, sa početka naše priče, tražeći gde sam, ko sam i u kojoj zemlji i na kom mestu da se ja svrtim i u kojoj profesiji. Bogu hvala, ovog puta sam poslušala Antoni de Mela koji kaže da je, da su dani radosti i sreće nešto što nam je dato, da u nje tome uživamo i da se odmorimo, ali patnja nam je data da kroz nju rastemo. Kaže, nemojte protraćiti svoju patnju. Takođe, svi savremeni duhovnici, Eckhart Tolle kaže, jedino je patnja ono što nas uzdiže i što kroz šta možemo doći do nekih spiritualnih duhovnih pomaka. Hvala Bogu, kaže, meni se u tom trenutku desilo da shvatim da je moguće da na tom iskustvu rastem, učim, sazrevam i postajem bolja pre svega sebi, a onda i drugima. I to sam poželjela, to je osnovna poruka tog romana. Znači, on nema happy end kao ljubavna priča, on ima happy end kao pronalaženje mesta u čoveku, mesta u samom sebi, sa kog sve događaje možemo da podnesemo drugačije, sa kog ta ljubavna patnja više nije nešto što nas ubija, nego nešto što nas oplemenjuje. I to sam onda zacrtala, prosto to je moj put nastavio da biva. Ja sam nastavila sa radom na sebi, ozbiljnim duhovnim radom na svaki način, uz različite metode i tako dalje. I to prenosim kroz sve svoje knjige. Znači, bilo da pričamo srećnoj ljubavi, pronalaženju partnera, ili pričamo ljubavnom trouglu, o preljubi kao temi, ili o svemu ovome o čemu sam pisala u poslednjoj knjizi Od kada sam se zavolela volim. Ali prosto moje opredeljenje je rad na sebi, duhovni rad, emocionalno sazrevanje, spiritualno sazrevanje i uopšte sazrevanje i buđenje onih vrlina u nama samima koje jedino mogu da nam pomognu da opstanemo i kao pojedinci i kao društvo. Znači, i empatija koju sam malo čas spomenula, i velika ljubav prema sebi, prihvatanje, dopuštanje, oprost, vera, disciplina, to su sve, nazvala sam ih pomagačima ljubavi, to su sve zapravo neophodni uslovi za život.
Je li odatle proizašao vaša ideja za susrete po meri srca ili po meri srca, evo sad i prilike da slušalcima objasnite, ili to po meri srca ili po meri srca?
Piše se upravo zajedno da bi se čitalo i kao jedna i kao druga reč, odnosno značenje. Treba da bude po meri srca, ali džaba ako je po meri srca, ako ni malo ne pomera srca. Tako da sa svakom stvari je to jedna mala taka koju možete da proveravate da li je nešto za vas dobro ili nije. Pogledajte uvek da li vam je po meri srca, da li je po vašoj meri krojeno, da li se osjećate prijatno, da li se osjećate udobno s tim, a onda i da li vam pomera srce. Ako vam ni malo ne pomera srce i posle toga niste ni malo bogatija osoba, onda ta stvar je jalova sama po sebi, moglo je i bez nje. Ja sam još pre susreta po meri srca imala ideju o kojoj sam opet interesantno sinoć razgovarala. Bila sam očajna, verujte, svirajući po svim tim, pevajući po svim tim klubovima, koliko su ljudi otuđeni. Gledala bih s jedne strane kako sedi grupa muškaraca, s druge strane grupa žena, ne zna se ko je od koga doteraniji, ne zna se ko je lepši, ko je mlađi i ko je željniji, znate, vire im, oblačiće onako ko u onim stripovima iznad glava da su izašli da im se nešto desi, da nekog upoznaju, da nešto dožive, da razmene nešto. Međutim, večer bi prolazilo tako što bi oni ispijali svoja pića, kuckali po svojim mobilnim telefonima, eventualno progovarali međusobno po neku reč i svi odlazili u grupama u kojima su i došli. I mene je to rastuživalo jako, pa malo i zbog njih, a malo i zbog toga što sam se pitala šta ću ja jednog dana ako ostanem sama, gde se iko može upoznati. A danas od svojih klijenata sa kojima radim life coach čujem da je to još drastičnije. Mlade devojke između 30. 32. 5. 7. godine mi se žale da se niko ni sa kim ne upoznaje. Ja sam imala ideju da napravim nekakvu organizaciju, nekakvo udruženje koje će da povezuje te ljude, uslovi da budu single i da imamo šta je njihov najmanji zajednički sadržilac, oko čega će da se okupljaju. Pa ovi koji slušaju džez, oni oko džeza, da im organizujem zabave gde će a priori znati da su došli da se druže. Ta ideja je posle prerasla kad sam shvatila zapravo da mogu dve stvari u jednoj i da ih nekako navedem da se druže i da ih okupim oko nečega što je zapravo kapa svega, što je širi obim od svega drugog, a to je ljubav prema sebi i prema bližnjem svom. I imala sam sreću da sam po drugi put pročitala knjigu koju prvi put ništa nisam razumela šta hoće da kaže time, a onda sam ponovo pročitala knjigu Ljubav od Lea Baskalje, koji govori o tome da se ljubav uči. Da ljubav nije nešto što vam padne na onako vas strefi, to je zaljubljenost, a da je ljubav nešto što se uči i u čemu se uzrasta svakodnevno i zašto je vrlo često potrebna i volja i napor. I postavljao je pitanje svojim studentima u Americi koje sam ja vrlo usvojila, onako osetila sam ga vibrantnim, osetila sam da je važno to reći. Ako je ljubav nešto što nam je svima na lestvici naših vrednosti na prvo mesto, tako, skoro svaki čovjek će reći da je ljubav važna ili da je najvažnija, odakle nam ideja i prosto arogancija jedna da poverujemo da smo svi s njom rođeni i da tu ništa ne treba da uradimo? Ono što nam je najvažnije, tu baš ništa ne treba da radimo. To je jedan paradoks. I ako vi pogledate, ako začeprkate kroz bilo koje odnose ili kroz pojedinačni odnos pojedinca sa samim sobom, vi vidite da tu je malo uloženo rada i znanja, a verovali ili ne, posle svih ovih višegodišnjih istraživanja, konsultovanja, seminara, raznorazne literature, psihološke, filozofske, duhovne, ljubav je znanje. Ljubav je znanje, znanje o sebi, znanje o svemu, sveobuhvatno znanje, ljubav je svest. I ako vi ne razvijate svest i ne razvijate znanje, ono o čemu pričamo, to ne da nije prošlo pored ljubavi, nego to su neki afiniteti, to su neke naklonosti, to su neke vezanosti, zavisnosti, zaljubljenosti i sve ono što sam u poslednjoj knjizi navela pod zabludama ljubavi.
O čemu najviše govore polaznici? Šta im to najviše nedostaje? Gdje pokušavate da, odnosno gdje sami sebi uz vašu pomoć i pomoć onih koji su tu, tražite rješenje? Šta im je najteže?
Pa najteže je čoveku da prizna svoju ranjivost. Evo kako izgleda taj začarani krug. Mi smo jako uplašeni od svega što život donosi, od svih razočarenja, bolova, svih mogućih situacija koje želimo da izbegnemo. Onih neprijatnih iskustava, jel? Pogotovo ako smo ih imali, a nema kojih nije imao. Svako je do puberteta ili već brzo posle puberteta već imao par razočarenja. Što sa drugaricom, što sa prvom ljubavi, što u porodici, najčešće u porodici. I onda šta se događa? Pomislimo da ako ne budemo tako ranjivi i ako ne budemo tako pokazivali šta nas boli, ako se malo onako osnažimo i stavimo sve te maske i barijere i napravimo blokade, da će onda biti teže povrediti nas. I onda nastavljamo da se kroz život krećemo s maskama i da se posmatramo, da jedni drugi gledamo kroz oklop. Vi mene, ja vas, žena muškarca, muškarac ženu. Sve vreme patimo što nas neko ne voli baš onakve kakvi smo. Sve vreme gladni za bezuslovnom ljubavlju ili za nekom obuhvatnom, negujućom ljubavlju koja nas prihvata takve kakvi jesmo. A sve učinimo da niko ne sazna kakvi smo zapravo. Nije to samo u partnerskim odnosima. Vi ćete naći mnogo prijateljica ili prijatelja koji se druže i druže se uspešno po 15, 20, 30 godina, a da zapravo svoju stvarnu intimu nikad nisu razmenili. Ne ono žalim ti se na muža ili žalim ti se na decu u školi, nego svoju stvarnu intimu. Tako da ako bi trebalo da odredim šta je ljudima najteže, ljudima je najteže da sebi i drugima pokažu ranjivost. A s druge strane, taj isti malo prepomenuti Leo Baskalja tvrdi, kao i Scott Peck, veliki psiholog, da je ranjivost najviše što možemo da damo drugom biću. Ako vam ja pokažem svoje slabosti, to je najviše što mogu da vam dam. Dala sam vam sebe oguljenu, dala sam vam sebe onako kakva jesam, dala sam vam sebe bez rezervi, ukazala sam vam poverenje, a gde ćete vi ljubav i odnose bilo koje bez poverenja? A mi samim tim što ne damo da se vidi kosmo, znači nemamo ni poverenja. I onda se tako jurimo u krug, ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe i stvarno na kraju se sve svede na to da smo svi nezadovoljni, niko nije dobio ono po šta je krenuo. To je prva stvar koja je najteža ljudima, a druga koja nam je svima najteža, sasvim sigurno, je ljubav prema sebi. To je fascinantno koliko ljudi ne vole sami sebe. Neki će se čak pronaći pa će reći to s ponosom. Ja sam sebi na poslednjem mestu. Ili ja pre uvek prvo druge, pa onda sebe. Ili ja sebe uopšte ne volim. Misleći da time izražavaju nekakvu skromnost, nekakvu krotkost hrišćansku i tako dalje. Međutim, svi smo se ogrešili i oglušili o najvažniju zapovest i ne znam, interesantno, nije nas niko ni opomenuo kako zapravo treba da je protumačimo, a to je ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama. I nije čudo što se kao ljudi ne ljubimo i što je situacija u zemlji i svetu kakva jeste, kada mi, niko od nas ne zna šta znači ljubi sebe sama. Ljubi sebe sama čovek poistovećuje s narcisoidnošću, samoljubljem, egoizmom. Stvar je potpuno suprotna. Čovek koji voli sebe, znači prihvata sebe onakvim kakav jeste. Razume sebe. Daje sebi da bude onakvo ljudsko biće kakvom ga je Bog stvorio. Ako ja to pravo dajem sebi, ja ću ga dati i vama. Ako ja sebe ne prihvatam i stalno tražim sebi mane, stalno kinjim sebe što sam ovakva, ne onakva, i stalno se poredim i stalno se takmičim, ja ću onda vas videti kao pretnju, onda neću davati ni vama za pravo da budete kakvi jeste, bit ću stroga, jedini aršin će biti moj standard ili neki već društveno ustanovljeni standardi. I sve u svemu, verujte, prolaze nam ovi životi, a mi se vrtimo u krug nezadovoljni sa retkim trenucima odmora i još ređim trenucima bezbrižnosti.
Ivana, da li hoćete da nam kažete i da li mislite da u stvari naše misli određuju naš život, odnosno čine, utiču na naš život, pa i na zdravlje, finansijsku situaciju, pa evo, došli smo i do one vrlo važne, one prve, to je emotivna, naše emotivno stanje, naša emotivna situacija. Možemo li svojim mislima usmjeriti to u pozitivnom pravcu?
Sve ovo što ste rekli je potpuno tačno, znači ja mogu samo da ponovim, da se pozovem na reči oca Tadeja koji kaže kakve su ti misli, takav ti je život, da se pozovem na sve duhovnike, na savremenu misao koja kaže da jedino svojim mislima kreiramo našu stvarnost, da ono u šta verujemo to će nam i biti, da su u krajnjoj liniji pozovem na reči iz Novog Zaveta, to je poveri tvojoj neka ti bude. Pa da nas podsjetim na reči Malog princa, odnosno Egziperija, koji kaže čovek samo srcem dobro vidi, suština sa očima ne da sagledati. Znači, verujte, ovakvih poruka ja mislim da imamo od pamtiveka. Inače, ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama je još iz Starog Zaveta, to sam zaboravila. Znači, verujte, gde god se okrenemo, mi imamo poruke. Samo što, znate, to su znaci, kaže, obrati pažnju na znakove u životu. Pa obratimo mi možda pažnju, ali ne znamo da ih protumačimo. I možda nam nikad niko nije ni pomagao. Možda je period koji je iza nas bio upravo neophodan takav kakav je bio. Možda je patnja na način na koji smo učeni da trpimo, budemo krotki i čekamo da prođe ovaj život, već da što pre on završi zarad ovog drugog. Možda je to jedan period koji je prosto bio neophodan, jer svaki period u evoluciji je potreban. E sada, počela je planeta da se budi i upravo sada je sve veći broj ljudi koji ne samo da veruje, nego u praksi sprovodi to da ono što misliš tako će biti. To je vežba koju može probati svaki od naših večerašnjih slušalaca i čitalaca i tako dalje. A to je da ono što mi hoćemo da vidimo kao stvarnost, to je jedina stvarnost. Jer ako vi vidite ovu stvarnost, ko će vas ubediti da nije? Ko će da li to oni ste ubediti da je zelena boja plava? Pa ako već imamo privilegiju da je naša stvarnost ono što mi stvaramo i ono što mi vidimo, hajde da stvaramo to lepim. Interesantno je koliko Neil Donald Walsh, pre neki dan čitam njegove neke misli, koji kaže, sve će se zaista promeniti onog trenutka kada čovjek shvati da nije žrtva, već da je kreator. A da bi shvatio da je kreator, potrebno je upravo ono pitanje opet s početka našeg razgovora, to je ko sam ja u celovoj ovoj priči? Za šta sam ja odgovoran? Jesam li ja odgovoran? Najvažnije pitanje je šta ja mogu da uradim? A ne da stalno posmatramo stvari kakve su i da se pitamo kao mali Kalimero zašto nam se događa ova nepravda. Bilo kog pola da smo, bilo kog zdravstvenog stanja da smo, uvek se nešto dešava, a mi nikada nismo izuzeti kao deo odgovornosti u tom dešavanju.
Neko će reći da je teško liječiti dušu danas u vrijeme opšteg siromaštva, u vrijeme nekih velikih kriznih situacija, globalnog otopljavanja, ekonomske krize, ratova u svijetu i tako dalje. Ali iz ovoga o čemu smo razgovarali, čini se da situaciju treba obrnuti.
Upravo obrnuto, da, da. Upravo obrnuto, ovo su sve izgovori. Ja ne kažem da su to svesni izgovori, da čovjek sad razmišlja o tome kako će da se brani, to su podsvesni izgovori, to je upravo način, ovo što ste rekli, kako da odgovornost prebacimo na drugoga. To traženje krivca i traženje ko je odgovoran, odnosno prebacivanje odgovornosti, nas upravo sprečava da delamo. Situacija je potpuno drugačija, znate, kad kažu da nije lako hraniti dušu i razmišljati na taj način, ili čujem lako je njoj kad ona ne znam šta, ili lako je njemu kad on ima novca, ili kako je onima koji nemaju, nije istina. Vi dušu ne hranite tako što uzmete pa potrošite novac na tu dušu. A danas je, mislim, svakom je dostupno da dušu nahrani. Vaša je da ćete dušu nahraniti sedeći i gledajući u reku, svako ima 15 minuta valjda dnevno da pogleda u reku ili u sunce. Duša se hrani, učinite nekom nešto. Svako od nas uvek ima više od nekog ko ima manje. Ali razumete, koliko god da smo siroti, bolesni, nesposobni, neko ima ko je nesposobniji od nas. Učinite nešto dobro da vidite da će vam se duša nahraniti. Naravno da postoje i knjige koje možete čitati, pa ih možete pozajmiti, pa ima seminara koji su besplatni. A drugo, jedna stvar koja postoji, opet koja je rečenica, koja je nepobitna rečenica, kaže se, možda vam se čini da ne možete da uložite, da nemate novca da uložite u razvoj sebe, u upravo ovu hranu za dušu, u posvećivanju, otkrivanju tih blokada u sebi, prevazilaženju istih, i mislite da sebi to ne možete da dopustite jer ima prečih stvari. A poenta je, sebi ne možete da dopustite da ne radite to. Ne možete dopustiti sebi da ne radite to jer nemate, ako ne sada, kada. Nemate vremena da ne radite to jer ono vam se dešava što vi jeste. I ako ste vi siromašni duhom, bit ćete siromašni i novcem. Novac je energija. Možemo mi da kažemo da to zvuči kao floskula i da me neko pita kako je ljudima u Vladičinom Hanu ili na jugu Srbije. Znate kako, imam sreću da se blisko družim sa porodicom iz Vladičinog Hana, koja je roditelji hendikepirane devojčice, bolesne od neizlečive bolesti, oba roditelja bez posla. Verujte, duševniju porodicu nisam videla. Dete piše pesme i pesmama se leči od svoje bolesti, odnosno prevazilazi i tako dalje i tako dalje. To je jedna akcija koju smo nekolicina Naslag Guninih pisaca napravile promociju tih pesama s ciljem da se obrati pažnja na obolele od retkih bolesti. Sve u svemu hoću da vam kažem, izgovori su, znate, ima ona opet divna rečenica, ko hoće, nađe način, ko neće, pronađe izgovor. Tako da, kao što meni nekad bio Slobodan Milošević kriv što ja ne završavam fakultet i moram da napuštam zemlju, e tako je danas nekom kriv ovaj ili onaj funkcioner. Ako će vam biti funkcioneri krivi, uvijek će vam biti neki kriv. A ako će vam biti vreme krivo kad nam je vrućina, ja ne znam da postoji narod kome je toliko vruće i toliko hladno. Ili nam je uvijek vruće, ili nam je uvijek hladno. Pa kad je vruće, skinite se, kad je hladno, obucite se. Moja psihoterapeutkinja je govorila, Ivana, kad kiša pada, ulice su mokre. I to je tako. Prihvatite stvari da bi ih menjali. Ne možemo se ljutiti na vetar što duva, ne možemo se ljutiti na globalno zagrevanje, ne možemo se ljutiti na ekonomiju koju smo učestvovali u njoj. Da li mi mislimo da mi nismo učestvovali u ekonomiji naše zemlje? Da su je samo državnici napravili tako? Bila je rečenica do pre nekoliko godina, što volem ovaj režim plata ide, a ja ležim. Pa kao što sam vam malo čas otkrila da sam bila zaposlena godinu dana i da nisam imala ni jedno radno zaduženje. Zar ne mislite da ima puno onih koji su puno godina, pa možda i čitav svoj radni vek proveli tako što nisu imali ni jedno radno zaduženje, a ipak dobijali platu, da ne govorim o vremenu kad ih je ZUR štitio. Tako da ima nas u svemu, ne postoji ni jedna situacija koja vam se dešava, bilo da vas muž maltretira, bilo da vas deca ne slušaju, bilo da vas prijatelj ogovara, bilo da ste u zemlji u kojoj ste, nijedna situacija ne postoji, a da ste vi izolovani od nje na način da nemate svoj udeo u njoj i s druge strane, a važnije od udela, je da je ne možete promeniti. Svaku stvar možete promeniti. E sad, ako sam ja pravnik i hoću da radim samo u svojoj struci, naravno da neću sad naći 45 godina posao u svojoj struci ovako, pored svih ovih pravnika koji su i magistrirali i doktorirali. Ali ako ja kažem, moje dete je gladno, i ja ne moram da čekam posao u svojoj struci, ja ću da radim bilo šta, kao što sam opet na početku razgovora rekla da se nijednog posla ne libim, i da bi dan danas, verujte, to što sam ja sad književnica, što sam life coach, sutra kad bi mi trebao novac, ma nema tog posla koji ne bi radila. I to treba imati u svesti.
Oaza.
Ivana, recite nam šta biste u svom životu, evo danas, što biste možda drugačije, zbog čega se možda kajete?
Pre nekoliko godina, pre ovog svog stanja koje sam postigla u poslednjih 7 godina, ne postigla kao završeno stanje, nego puta koji sam pronašla i načina koje sam otkrila, bih možda nešto menjala. Sada shvatam da je svaka karika u ovom lancu bila neophodna i da se nikada ne bi dogodilo ovo što mi se sada događa, da su godine unazad bile drugačije. Sada iz ovog ugla, i to opet ne samo kao floskulu, nego zaista znam da ne bih menjala ništa. Ono zbog čega mi je nekada žao, to priznajem, je što se sve to nije dogodilo malo ranije. Znači, toliko sam sada, bila sam, pola života sam provela nezadovoljna, nesrećna, sa gledanjem ko je kriv, ko je odgovoran, šta s ovim, šta s onim, zaspivala s brigom, zaspivala u strahu da ću biti ostavljena, u strahu šta će sa mnom biti. Taj mir koji sam poslednjih godina pronašla i ta sreća i to zadovoljstvo i shvatanje da je život lep, što ne znači da meni nije uvek lako, nije uvek jednostavno, ni da sam uvek raspoložena, niti ljudima oko mene, niti moje porodici, niti moje familiji, ima i tu onih koji nemaju sredstava da krpe kraj s krajem. Prema tome, nije to nikakva bajkovita priča, ali ja sada mislim da je život lep, mislim da je život baš takav kakav treba da bude i mislim da je uvek najvažnije da svako od nas, od tih koje sam pobrojala, koji me okružuju u bliskoj mojoj, u mojoj blizini, da imamo snage da se s tim nosimo i da imamo način da te stvari prevazilazimo. I da je cela caka života u tome. Tako da sada ne bih menjala ništa, ali bih pozvala sve one koji su mlađi od mene da to počnu da rade što pre, a sve one koji su mojih godina ili stariji da im kažem da nikad nije kasno da to urade. Tako da uvek je to važno uraditi, a što pre uradite, više ćete uživati u onome što život nudi, a život jeste lep. Ume da bude i težak i neprijatan i ovakav i onakav, ali je lep jer njegova lepota je upravo u tome što se stalno krećete između prijatnih i neprijatnih iskustava i uvek sa svešću da ste vi kreator i jednih i drugih.
Ivana, hvala velika za vaše vreme, za naše slušaoce Radija Republike Srpske i zahvaljujemo i želimo puno uspjeha sa novom knjigom, ali i da puno uspjeha, da kažemo, evo na kraju razgovora, vi ćete za koji mjesec postati majka i mnogo sreće i u jednoj i u drugoj ulazi.
Evo, ovo je sad mesto gde su mi zasuzile oči, jer sam to je jedino gde mi vera nije posustajala, ali gde je vreme počelo da se gubi. Kad ste sad rekli da ću postati majka, to je onako kruna svega što se događa, što mi se događa u životu. Ja kažem, stvarno, ne postoji stvar gde bih mogla da kažem da mi Bog nije uslišio molbe. Bile su iz srca, bile su iskrene. Verujte i daće vam se. A onima koji sumnjaju, želim da stvarno preporučim da pročitaju knjigu Od kada sam se zavolela volim, jer će u njoj pronaći sve one načine i pomagače koji nas mogu dovesti do toga da se naše želje ispunjavaju. Znači, moje želje nisu ispunjene zato što Bog mene voli više nego nekog drugog, niti zato što sam knjeginja na zrnu graška, niti me život nešto mazio i pazio, ali velika vera, upornost i načini koje sam prihvatila kao prave, a to su disciplina, oprost volja i ostale stvari, pre svega empatija i velika, velika ljubav koja nikada ne može biti ničim omeđena, nego uvek može da raste, to je ono što će vas sigurno dovesti do ispunjenja svih želja.
Još jednom hvala i srećno.
Hvala najlepše.
Na kraju smo još jedne oaze u kojoj nam je gošća bila Ivana Kuzmanović, književnica. S našom gošćom razgovarala je Marica Lalović. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste i večeras bili s nama. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće.